Laida Atviras pokalbis remia Lietuvos antstolių rūmai.
Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Priverstinės teisinės procedūros šeimos bylose kaip draudžiamas vaisius. Kuo daugiau aiškinama, kad jos turėtų būti pasitelkiamos tik kraštutiniais atvejais, tuo daugiau žmonių kreipiasi į antstolius, reikalaudami priverstinai vykdyti šeimų santykius reglamentuojančius sprendimus. Jei pernai per pirmąjį pusmetį antstoliams pateikta 216 tokių reikalavimų, tai šiemet jau 280 reikalavimų priverstinai vykdyti teismų sprendimus dėl bendravimo su vaiku tvarkos ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. Ar griežtos priemonės gali užtikrinti visavertį tėvų bendravimą su vaikais? Jeigu šalis nesutarė gražiuoju iki teismo ir teismo procesų metu, ar joms dar galėtų padėti privaloma poteisminė mediacija? Apie tai šiandien mes kalbėsimės, ar poteisminė mediacija privaloma mažintų šeimų karus. Apie tai šiandien mūsų laida, apskritai tėvų skyrybų klausimas ir vaiko priežiūros reikalai yra labai aktualu. Dažnu atveju žmonės įpratę, kad viską išsprendžia teismas, bet panašu, kad kuo toliau, tuo labiau tarpusavio susitarimas, mediacija tuos reikalus greičiau patvarko ir kokybiškiau. Neįžeidžiant teismų, aišku, bet kaip žmonės savanoriškai tą daro, tai turbūt yra visą laiką smagiau išspręsti klausimus, negu tai bus imperatyviai padaryta teisme. Tai apie tai šiandien mes kalbėsimės. Lietuvos antstolių rūmų prezidinimo pirmininkė antstolė Inga Karalienė ir viešosios įstaigos biuro Paktum vadovė ir mediatorė Odeta Intė šiandien mūsų laidoje. Labadiena, ponios.
Labadiena.
Kiek vėliau mes taip pat skambinsime ir Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų ir teisminės mediacijos komisijos pirmininku Artūrui Driukui. Aiškinsimės, kaip teismai žiūri į mediaciją, kokių pliusų minusų mato. O dabar, Inga, pradėkime nuo jūsų. Tai vis dėlto mediacija juk egzistuoja. Viskas čia yra, ir, o antstoliai nori, kad daugiau būtų dar mediacijos, kaip aš suprantu, kokios ir kur?
Taip, mes manome, kad mediacija labai sėkmingai įsibėgėja ir mes matome labai gerų rezultatų iki teisminėse procesuose, taip pat teisminėse procesuose, bet mediacijos vykdymo procese, tai yra po teisminėme procese, mes neturime. Iš tikrųjų, antstoliai savo veikloje netiesiogiai taiko mediaciją, kalbasi su šalimis, ieško taikių sprendimų būdų, bet nesant teisinio reguliavimo, antstoliams rankos yra surištos. Ir būtent vat, tas pirminis tas siūlymas įvesti privalomą mediaciją šeimos bylose kilo antstolių rūmams, įvertinus savo veiklos patirtį ir taip pat įvertinus pakankamai sėkmingus mediacijos rezultatus iš ankstinėse tose ginčiose, iki teisminėse ir teisminėse ginčiose. Noriu pažymėti, kad teisminės mediacijos komisija savo 19 metų ataskaitoje pažymėjo, kad didžioji dalis bylų į mediaciją nukreipiama būtent bylos ten yra iš šeimos teisinių santykių. O tik po to seka bylos dėl prievolių nevykdymo ar ginčiai kilia iš daiktinių teisinių santykių. Tai iš tiesų mes pastebime, kad mūsų veikloje būtent bylos susijusios su bendravimu su vaikais ir tos tvarkos pažeidimais, tai yra pačios sudėtingiausios.
Ir gal čia galima, Inga, šiek tiek pavyzdžiais, na, ta prasme, kokį nors paimti tokį abstraktesnį pavyzdį, kaip kas atrodo. Žmonės, žodžiu, jie mediacijos būdu susitarė, kad skirsis, susitarė ten turtą pasidalina, viskas lyg įvyksta gražiai, teismas priima sprendimą, kad jau išskiria juos ir tada atsiranda dar problemų kažkokiu. Tai.
Teismas patvirtina labai dažnai taiko sutartį, kurioje vaiko tėvai sutarė, kaip bus išlaikomas vaikas, kaip bus su jo bendraujama, kokiu periodiškumu, kaip bus užtikrinami vaiko poreikiai kasdieniniai, jo sveikatos būklė bus prižiūrima, kaip bus atostogos pasiskirstomos, kaip vaiko kiti poreikiai bus tenkinami, pavyzdžiui, būreliai sporto, meno būreliai. Ir tėvai labai dažnai mes matome, kad jau grįžę po teisminės mediacijos, jie liktai pradžioje ir sutarė gražiai, susirašo taikos sutartį, kurie būna apie 15-20 sąlygų, sąlygų, labai daug punktų, jie surašo kokiom dienom, kokiom valandom tėvai bendraus su vaiku, kaip vaikutis bus perduodamas, net žiemos periodu, vasaros periodu, jie viską ten sutaria. Bet laikas bėga, pasikeičia aplinkybės ir nebūtinai tie tėvai yra negeranoriški. Tiesiog kažkas atsitinka gyvenime, atsiranda kita šeima, kiti vaikai, poreikiai pasikeičia. Ir čia tiesiog iškyla ginčas. Ir į mus jau kaip į antstolius kreipiasi kita ginčo šalis, tėtis arba mama pateikia vykdomąjį dokumentą ir prašo antstolio kontroliuoti būtent tų sąlygų vykdymą. Ką mes dažnai konstatuojame, kad sąlygų yra daug ir nebūtinai visų nevykdo kitas šalis. Kartais nevykdoma penkta sąlyga, aštunta sąlyga, tiesiog negali tuo pačiu metu, kaip prieš tris metus šeštą valandą pasiimti vaiko iš darželį, nes pasikeitė pas tėtį ar pas mamą gyvenimiškos aplinkybės. Ir prasideda tada interpretavimas šitų sąlygų. Ir prašoma antstolio, kad jis konstatuotų, jog ten viena ar kita sąlyga neįvykdyta ir formaliai mes turime kreiptis į teismą, kad teismas skirtų baudą už teismo sprendimo nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Mes matome, kad dažnu atveju pasikalbėjus su šalimis, tiesiog skyrus daugiau laiko ir pritaikius o mediacijos instrumentą, mes galėtume pasiekti kitokį rezultatą. Šalis pradėtų bendradarbiauti, galbūt atsirastų kita galimybė pakeisti tas sąlygas bendravimo be teismo papildomo sprendimo.
Tai kaip techniškai turėtų
tiesiog
atrodyti?
Tiesiog per mediacijos procesą.
Kaip
patirtis rodo, kad galima.
Kaip techniškai turėtų atrodyti tada? Iš esmės, na, atsitinka, ką jūs ir minėjote gyvenime, kad keičiasi žmonių ten galimybės prižiūrėti vaiką ir dabar, kai sakote, viena pusė kreipiasi į antstolius, antstoliai konstatuoja, kreipiasi į teismo baudą, tai kaip turėtų civilizuotesniu būdu turėtų būti jūsų akimis tas klausimas sprendžiamas. Tai dabar vienas šeimos narys, tėvas, pavyzdžiui, ar mama nevykdo, reiškia, nurodyto grafiko, kas turėtų jūsų vat, jau
pagėdami? Antstolis turėtų įvertinti, kaip nevykdoma, ar piktybiškai nevykdomos visos sąlygos, ar objektyviai pasikeitė kažkokios aplinkybės ir vienas iš tėvų ne visada gali vykdyti, arba tiesiog negali įvykdyti dėl objektyvių arba subjektyvių priežasčių vienos ar kitos sąlygos. Antstolis galėtų priimti patvarkymą ir nukreipti ginčo šalis pas mediatorių. Kad mediatorius pratestų darbą su tais tėveliais, nes jau nuo sausio pirmos dienos įsigaliojus įstatymų ir įvedus privalomą mediaciją šeimos ginčiose, tai dažnu atveju kreipsis pas tą patį, turbūt mediatorių šalis, jeigu jiems padėjo. Ir toliau po teisminėme procese mediatorius dirbs su tėvais ir pas antstolį grįš jau toks rezultatas. Arba nepavyko mediacija ir antstolis tada drąsiai surašys aktą ir kreipsis į teismą. Ir manau, teismui bus daugiau duomenų, kuriuos jis galės vertinti. Bet aš tikiu, kad daugelį atvejų sutars tėvai.
Gerai, tai vat pas mus Odeta Intė, mediatorė. Kaip jūs galvojate, tokių pataisimų reikia ar ne? Jums čia už dabar dėl kiekvienos smulkmenos reikėtų eiti ir ten medijuoti?
Iš tiesų, tai mediatorių bendruomenė, mes ir vakar diskutavom, kad tikrai labai palaikytume šitą antstolių rūmų iniciatyvą dėl to, kad kaip vat, ir gerbiama antstolė minėjo, mes labai dažnai turim tas situacijas, kad skiriantis arba nusprendus gyventi skirium, tėvai arba patys susidėlioja taikos sutartį su mediatoriaus pagalba, su advokatų pagalba priklausomai nuo situacijos, arba jeigu jiems nepavyksta išspręsti, jie eina į teismą. Bet kokiu atveju tas galutinis rezultatas būna kažkoks teismo sprendimas, ir tą teismo sprendimą mes galim pavadinti tam tikrų taisyklių rinkinių, pagal kurį šeima turi išmokti gyventi pasikeitus naujoms gyvenimo sąlygoms. Viskas tvarkoja, jeigu tarp jų atsiranda ta vadinama bendra tėvystė, ne bendras matymas, kad visa tai, ką jie daro dėl savo vaiko. Bet kokiu atveju, vat, ką ir minėjo gerbiama antstolė, kad iš tikrųjų gyvenimas tai netaisyklių rinkinys. Ne, labai dažnai atsiranda tam tikrų aplinkybių, kurios nuo mūsų nepriklauso. Ir jeigu tarp mūsų nėra to tokio normalaus susikalbėjimo, yra tik tai labai trapi tokia pagarba kaip tėčiui ir mamai, tai iš tikrųjų pasikeitus toms aplinkybėms kyla daug naujų iššūkių. Ir dėl ko vat šiais metais, ane ypatingai galbūt paštrėjo ta situacija, tai ta pati karantino situacija. Nebūtume radę nei vieno turbūt teismo sprendimo, nei vienos taikos sutarties, kurioje būtų aptarta sąlyga, kaip vat tas bendravimas vyks, vat tokiom sąlygom, ane? Ir iš tikrųjų tie vaiką teko pastebėti, vat, nes dažnai tenka susidurti vat, su tom situacijom, kada jau yra sprendimas ir tenka padėti medijuoti. Tėvai pasimetė, tėvai nežino, ką daryti ir tada, bet kokiu atveju, visi nukreipia akis į tą patį antstolį ir laukia kažkokio sprendimo, ką daryti. Tai vat, aš manau, kad mediacija tokiom situacijom, iš tikrųjų, nu, mediatorius yra kaip navigatorius, galim taip turbūt pavadinti, jis veda tą tokį siubuojantį laivą kažkur tai, kažkuria tai kryptimi. Ir vat šitoj vietoj mediatorius tikrai galbūt padėtų suprasti, kaip galima prisitaikyti prie tų pasikeitusių aplinkybių.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, nes lapų putikas už lango tuoj į studiją įlips pas mus, man atrodo, reikia uždaryti studijos langą ir po pertraukos pratęsime. Tęsime atvirą pokalbį. Ar privaloma po teisminė mediacija mažintų šeimų karus? Mes iš tikrųjų šiandien labai nagrinėjom svarbią temą apie tai, kad žmonės skiriasi dėja ir teismai nustato, kaip paskui turėtų tėvai bendrauti su savo vaikais, keičiasi sąlygos kartais tėvai nebegali vykdyti tų sąlygų, dėl kurių sąrašas buvo nustatytas ir dėl to iš tikrųjų atsiranda problemų. Paprastuoju būdu dar dabar yra, jeigu vienas iš tėvų mato, kad kitas pažeidinėja tas sąlygas, jisai kreipiasi į antstolį, antstolis konstatuoja, kad iš tikrųjų tos sąlygos yra pažeistos, tada gali kreiptis į teismą, bauda, na, žodžiu, visi nemalonus dalykai, kuriuos turbūt galima būtų įspręsti mediacijos būdu, nebūtinai ten taip jau sudėtingai viską ir iškart imperatyviai darant. Bet vis tiek antstolis turėtų teisę, ką ir siūlo antstoliai, turėtų teisę tokiu atveju nukreipti šiaip į tam tikrą privalomą mediaciją, kuri ir išspręstų šitas problemas. Lietuvos antstolių rūmų prezidimo pirmininkė antstolė Inga Karalienė ir viešosios įstaigos biuro Pactum vadovė ir mediatorė Odeta Intė čia studijoje. Odeta, tai vis dėlto gerai, na, dabar, sakykime, taip pradėtų veikti mechanizmas. Antstoliai sako, aha, jūs ten darot pažeidimų, baudų gal dar neskirsime, ar ne, bet jau eikit dabar pas mediatorius, tas mediatorius sąrašas turbūt būtų kažkoks, kaip jis tai atrodytų?
Jau dabar yra tas sąrašas, nes kaip ir buvo minėta pradžioje laidos, kad iš tikrųjų mes nuo sausio pirmos jau turime tą situaciją, kad prieš kreipiantis į teismą dėl kažkokio šeimos ginčo, yra numatyta privalomoji mediacija ir yra numatyto 6 valandos su valanda pasiruošimui, valanda sutarties įforminimui ir 4 valandos mediacijos vykdymui, kurias apmoka vat, nu, iš valstybės biudžeto už mediatoriaus darbą. Tai iš esmės mes galėtume turėti labai panašų mechanizmą, kai turime nevykdomą teismo sprendimą, yra antstolio nukreipimas. Labai panašus principas būtų galima taikyti ir vat šitose situacijose. Tai yra po nukreipimo mediatorius inicijuoja susitikimą su šalimis, paskiriamas mediatorius, tada mediatorius inicijuoja susitikimą su šalimis ir tarkim galbūt per tas 4 ar per kažkiek tai tų valandų, kiek būtų apsitarta, nustatyta, bando suprasti ir pats ir padėti šalims suprasti, dėl ko tas susitarimas, dėl ko tas sutartis arba teismo sprendimas neveikia. Ir po tų vat, 4 galbūt valandų ar daugiau valandų priklausomai vėlgi nuo tos situacijos būtų galima arba randamas sprendimas, koreguojamas sutartis arba tarkim šalis sutarė, kad viskas tvarkoj sutarties keisti nu, nereikia, bet mes galbūt pritaikom tą punktą, kur bendrų šalių sutarimu kažkokia kitokia tvarka gali būti nustatyta. Arba tada mediatorius, jeigu nepavyksta šitoj situacijoje irgi, nu, tarkim, padėti, mediatorius išrašo pažymą, kad mediacija baigta nepavykus, nu, rasti sprendimą.
Kaip jūsų praktikoje, šiaip, kai žmonės nori surasti sutarimą, tai mediacija turbūt be abejo greičiau vyksta, bet jeigu, na vis tiek, kokiais greičiais tai vyksta, sakykime, net ir geranoriškai sutariant, vis tiek kompromisų paieškos, tai nėra toks paprastas dalykas, ar ne?
Iš tiesų, tarkim, iš vat, mano patirties, tai vidurkis tų valandų, jeigu valandomis matuoti, ne, tą trukmę, tai trunka apie 80 valandų. Nuo 8 arba 10 valandų, nes 4 valandų yra per mažai, ypač jeigu tai yra vat, ta ankstyvoji konflikto, kaip sakyt, stadija, kur dar viskas labai jautru yra aštru. Manau, tarkim, vykdymo procese galbūt tų net ir 4 valandų galėtų užtekti. Dėl ko? Dėl to, kad labai dažnai, tarkim, toj privalomojoj mediacijoj, kurią mes turim dabar prieš kreipiantis į teismą, mes mediatoriai girdim tokius argumentus, kad ai, aš čia nesitarsiu, teisme gausiu tai, ką noriu. Mm. O čia jau mes jau turim teismo sprendimą ir kur galbūt gauna nei vienas, nei kitas negauna to, ko nori ir jie jau turi tą faktinę situaciją, kad jau mato, kur link teismas nuvedė, ne, tą jų situaciją, koks yra sprendimas. Tai čia aš manau, kad net galbūt ir atsirastų didesnis noras tartis, nes jau jie žino, kad viskas yra išnaudota. Institucijos galbūt irgi dažnai būna bejėgės, nes tarkim, nu, apskritai, aš manau, kad tokios bylos valstybei labai brangiai kainuoja.
O kaip per teismą dabar vyksta va, tokie dalykai? Pataisyti kokį nors vieną, du punktus, kad vėl būtų vykdoma su...
Labai, labai nemažai, sakyčiau, aš tikrai va, turiu nemažai mediacijų dabar, va, būtent kur kartais net ir keičiama vaiko gyvenamoji vieta pasikeitus aplinkybėms. Tarkim, paauglys sūnus turi artimesnį santykį su tėčiu ir mama nu, sutinka, kad galbūt šitoj situacijoje būtų teisingiau, kad ta situacija su paaugliu vaiku, maištingu paaugliu, galbūt, kad vaikas gyventų, pavyzdžiui, su tėčiu, nes jis labiau galbūt jį gerbia. Toliau tikrai būna tokių situacijų, kur pasikeičia vaiko poreikiai, nu, galbūt kažkokia liga, galbūt kažkokia vėlgi situacija atsiranda, kur reikalingas didesnis vaiko išlaikymas, negu kad tėvai buvo sutarę. Vėlgi tėvai diskutuoja, aptarė tuos poreikius ir pasitvirtina didesnį išlaikymą.
Teisme, per teismą tai reikia tada ką daryti, kreiptis vėl čia į teismą, vaikščioti į teismo posėdžio.
Ne, žinokit, viskas labai yra paprasta.
Sudėtingiau negu su mediacija yra, sakykime, jeigu būtų mediacija.
Jeigu yra ginčas, be abejo, tai yra naujas ginčas, nauji advokatai, naujos situacijos ir ilgas bylinėjimas.
O su mediacija būtų kaip...
O su mediacija, tai iš tikrųjų...
Paskambino jeigu... jums ir jūs per 8 valandas ar kiek ten išsprendė.
Ir mediatorius, netgi didžioji dalis mediatorių padeda susidėlioti tas pačias taikos sutartis, kurias šalys nuneša, tėvai nuneša į teismą. Ir teismas, jeigu įvertina tas aplinkybės, kad visa ta taikos sutartis atitinka, kaip sakyti, teisės normas, atitinka įstatymo reikalavimus, vaiko poreikiai užtikrinami, tai jis netrašytinio proceso tvarka tą taikos sutartį patvirtina. Tai kartais nu, teisėjas gal ne, teisėjai nesupyks, bet mes pajuokavom čia kaip notarinis kažkoks toksai sutartys sakyti, tvirtinimas tada gaunasi.
Ir viskas.
Jo, nes nu, iš tikrųjų ginčo kaip ir nėra, teismo vat, užduotis įvertinti, kad tikrai tos sąlygos nepažeidžia vaiko interesų, nes nu, bet kokiu atveju, vat, tarkim, kur būna sudėtingos situacijos su tais nevykdomais teismo sprendimais, tai mes kalbam, kad kariauja du suaugę, bet kenčia vaikas. Ir tikrai būna tos situacijos, kur ir vienas ir kitas plėšia tą vaiką į savo pusę. Vat ir šiandien, sakau, ryte net sulaukiau skambučio vienos atvejo vadybininkės, nu, tokio SOS, ką daryti. Trys vaikai, du vaikai paauglinio amžiaus, vienas vaikas mažesnio amžiaus, yra sutartis. Ir ta sutartis nevykdoma, nes paaugliai atsisako pagal tą toiko sutartį, kur sudėliota, eiti pastėti tokią tvarką. Nu, natūralu. Amžius, paauglinis, draugai, socialiniai ryšiai ir taip toliau, o tėtis reikalauja, nes vat yra sutartyje parašyta. Tai vat, nu, čia mediatoriaus irgi užduoti šiek tiek galbūt, nu, suprasti, padėti tėčiui suprasti ir mamai suprasti, nu, ką daryti, kad vaikai pasikeitė, vaikai turi savo nuomonę, vaikai užaugo ir kad galbūt reikia jau pabandyti jiems irgi prisiderinti prie tos pasikeitusios situacijos.
Taip, bet vis dėlto, tai čia, nu, taip mes geruoju būdu sakom, kad visi viską supranta ir visi nori geranoriškai derėtis, bet nepaisant turbūt viso to būna ir tokiu atveju, kai netgi susitarimas teisme priimtas sprendimas, jisai gali būti irgi taktikos dalis. Pavyzdžiui, priėmė tokį grafiką 15 punktus, taigi žmonės išėjo, vienas koks nors kietesnis tėvas turintis pinigų, sakykime, gal nusprendė, kad dabar bus mano taktika po vieną punktą pakeisti čia kas kart. Į savaitę pakeisim kiekvieną punktą taip, kad paskui po metų jau visi punktai bus naudingi tik jam vienam. Ir jeigu tokia taktika naudojama, ką tada daryti, tai gal jam naudingiau eiti ten per teismą ir kiekvieną kartą su brangiais advokatais įrodinėti, kad šitą punktą reikia pakeisti, paskui kitą punktą reikia pakeisti ir kas tokiais daryti.
Nu, bet tokiuose bylinėjimuose mes...
Patemtume tokią mediaciją su tokiais.
Tai be abejo, visokių būna klientų ir nu, bet kokiu atveju laikas turbūt brangiausiai ta, ką mes turim ir šiai dienai, nežiūrint to, kad galbūt turim daugiau jau, jo, ne, su tais visais karantinais, bet jeigu kalbama ne apie šeimos ginčius, vėlgi, nu, ne visą laiką dominuoja tėvų noras, vat, kaip sakau, labai dažnai yra tas vaiko interesas ir vaiko poreikiai ir vat, nu, mediatoriaus užduotis yra sodintis abu tuos tėvus ir kalbėtis, vat, nu, kaip gerai, tau galbūt naudinga tas vienas punktas ar kitas, bet kaip šitoj situacijoje, vat, tada jaučiasi vaikas, nu, ir ar tikrai tas vaikas irgi vykdys tą teismo sprendimą, nes, vat, aš turėjus irgi ne vieną situaciją, kur tėvai susidėlioja taikos sutartis, ir paskui kokį nors paauglinio amžiaus vaikiną ar merginą pasikvieti, pristatyti, kaip tėvai dabar jau čia susidėlioja tą sutartį, tai tikrai turiu konkretų atvejį, kada vaikinukas ir pasakė, jeigu jie patys ir gyvena pagal tokią tvarką. Tai vat mes jau turim užprogramuotą nevykdomą teismo sprendimą ir tada tėtis gali kaltinti mamą, kad mama nuteikinėja vaiką, mama ten gali kaltinti tėtį, kad netinkamai leidžia laiką su vaiku ir taip toliau. Bet iš tikrųjų pats vaikas labai aiškiai išreikė poziciją. Šitame
jūsų patirtis įdomi pastaba ir vat įdomus momentas, kai iš tikrųjų ten tėvai sudėlioja grafikus, o paaiškė, kad vaikui visiškai tie grafikai nepriimtini ir kad iš esmės į vaiko teisės nelabai buvo ir kreipiamas dėmesys, tai turbūt jau galima būti.
Ir labai dažnai, tarkim, nu, va, tėvai baksnoja vienas į kitą pirštų, ten kaip pajuokaujant, kaip Povilaičio dainoja, ne ten, kam sudeginai tu, tai va, vienas kitam ir ten pirštų tuo duria. Bet turbūt vat ir antstoliai patvirtins, kad labai dažnai vat būna tos situacijos, kad dėl kažkokių priežasčių pats vaikas nenori arba, tarkim, sunkiai nori vat dalyvauti tokios tvarkos
vykdymą. Gali protesto būti amžiuje tam tikrame,
ir kai iš principo įvairių aplinkybių yra,
viskas netinka ir taip. Ką čia dabar. Gerai, mes padarom trumpą pertrauką, mes po pertraukos paskambinsime ir civilinių bylų skyriaus teisėjo apeliacinio teismo Artūrui Driukui, kuris gal pasidalins ir teismų praktiką apie tai, kaip viskas vyksta ir ką reikėtų keisti. Pertrauką dabar. Tęsime atvirą pokalbį, ar privaloma poteisminė mediacija mažintų šeimų karus. Apskritai apie mediacijos vietą šeimų santykiuose mes kalbame. Jau ta vieta yra numatyta iki teisminė mediacija, kuomet privalomai yra siunčiami žmonės pirmą su mediatoriais pabendrauti prieš norint priimti kokius nors šeimų klausimų sprendimus, skirybų ir vaikų dalybų. Klausimus teisme, prieš tai reikia pabūti, pabendrauti su mediatoriais, jie sprendžia, bet dabar yra siūlymas tą daryti ir tada, kai yra nustatoma, kai šeimos įsiskiria, kai yra nustatomi tam tikri grafikai bendravimo su vaikais ir tos sąlygos gali keistis dėl įvairių priežasčių, tai taip pat antstoliai siūlo, kad tokiu būdu irgi galėtų būti privaloma poteisminė mediacija, kad nereikėtų kiekvieną kartą dėl kiekvieno punkto kreiptis į teismus ir taip toliau, taip toliau. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkė antstolė Inga Karalienė, viešosios įstaigos biuro Paktum vadovė ir mediatorė Odeta Intė ir dabar mes paskambinome Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjo teisminės mediacijos komisijos pirmininku Artūrui Driukui. Sveiki, pone Driukai.
Sveiki, girdžiu jūs.
Puiku, kad girdite, mes irgi jūs girdime. Tai vat apie mediaciją. Mes šiandien šnekame, viename iš savo interviu jūs esate minėjęs, kad mediacija turi tapti masiniu reiškiniu Lietuvoje. Kaip jūsų akimis reikėtų to siekti? Jau dabar dalinai ta mediacija egzistuoja. Ir turbūt padeda greičiau spręsti klausimus šeimų.
Tai mediacija ne tik tai šeimų klausimus padeda spręsti ir turėtų padėti spręsti. Iš tikrųjų, atskirti reikėtų iš karto, kad mediacijos yra dvi rūšys. Visų pirma, mediacija iki teisminė, o dabar diskutuojama ir po teisminė, taip pat teisminė mediacija. Ir jis gali būti taikoma įvairiausių sričių ginčams. Žinoma, populiariausia ir dažniausiai taikoma ir statistiškai tai patvirtinama šeimos ginčiuose. Ji iš tikrųjų dabar jau pakankamai įsibėgėjusi ir pakankamai taikoma plačiai, tačiau norėtųsi, kad būtų dar masiškesnė ta mediacija. Ir labai svarbu žmonėms suteikti įvairių galimybių, įvairių įrankių jų problemams spręsti. Nes kuo jų bus daugiau, tuo ir lengviau tas problemas žmonės kilus ginčių ir išsispręs.
Tiesiog, o vis dėlto, vat mediacijos procedūrų privalomumas, čia yra labai svarbus klausimas, ar jisai neprieštarauja esminiam mediacijos principui, kad sutarimo reikia gera valia, dabar mes tarsi sakom, vat eikit ir būtinai privalomai medijuokitės, aiškinkitės, suderinkite, toks tas privalomumas jisai nekenkia pačiam mediacijos prestižui.
Iš tikrųjų, mediacija yra laisvanoriškas procesas, tas tiesa, tai yra esminis principas. Tačiau privaloma mediacija šeimos bylose, o ji privaloma ir yra tik šeimos bylose, nėra Lietuvos išradimas, iš tikrųjų tai pakankamai paplitę ir toje pačioje Europoje, daugelyje valstybių, tik tai privalomumo lygis yra skirtingas. Pavyzdžiui, vienose valstybėse privaloma tada, kai šalis pačios sutartyje numatė, kad bus taikoma mediacija prieš kreipiantis į teismą. Kitose, pavyzdžiui, Vokietijoje privaloma mediacija yra ta prasme, kad yra pirma sesija tik tai informavimui apie mediacijos galimybę, suteikti informaciją, kas ta mediacija, ko galima pasiekti per jos sesijas. Trečias variantas, kaip ir pas mus Lietuvoje, yra iki teisminė tvarka. Tai prieš kreipiantis į teismą privaloma pabandyti spręsti mediaciją. Tačiau privalomumo tas lygis ir yra labai silpnas, iš tikrųjų. Tai nepaneigia laisvanoriškumo, kadangi tik tai pasiūloma kreiptis privalomai, tačiau jeigu šalys toliau nekomunikuos ir nesugebės kompromisų būdų išspręsti, tai ir pasibaigia. Laisvanoriškai galima sudaryti sutartį, niekas negali priversti jo sudaryti. Todėl daugiau tik tai yra postumis, gauti informaciją, pasižiūrėti, gal tikrai įmanoma. Ir žmonės dažnai apie 50% tikrai pasiekia rezultatą.
Kaip tiesiog keičiasi dabar ta kultūra žmonių tarpusavio bendravimo, nes kiek anksčiau tai mes nuolat pabrėždavom, kad žmonėm yra ramiau, kai visus sprendimus priima teismas. Ir iš teismo tu išeini, o mediacija kartais gal žmonėm atrodydavo, kad čia ne teismas, kad čia kažkaip ne taip viskas bus. Tai dabar jau žmonės būna patenkinti, dažnai į teismus jau ateina tik tai, jau sutarę tik tai formalizuoti tam tikrą sprendimą, ar ne?
Na, tik pirmus metus veikia, čia iš tikrųjų dar reikia gilių tyrimų ir gilesnių, kaip ten žmonės su tuo pasitenkinimu po privalomosios mediacijos. Yra labai daug formalizmo, pasinaudojama tą net neketinama eiti. Yra ir tokių daug situacijų. Tai yra laiko klausimas. Tačiau jeigu mes žiūrėsime plačiau apskritai po mediacijos, ar jie patenkinti, kai jie ateina į mediaciją neprivalomą tvarką ir šeimos bylose, na, aš pats turiu iš patirties, galiu patvirtinti, jie tikrai daugumoje atveju, aišku, kai pasiekia susitarimą, jie yra labai patenkinti. Tačiau satisfakcija yra viena reikšmė. Ir žmonės ir dėkoja, ir patys apsikabina, ir netiki, kad jiems pavyko. O kas yra svarbiausia mediacija? Tai čia yra teismo sprendimas, yra pačių šalių sprendimas, yra svarbiausias dalykas, jos pačios yra proceso šeimininkės. Jokių kodeksų, jokių išskyrus imperatyvės normas, negalima joms prieštarauti, negalima vaiko interesų paminti šeimos bylose. Tačiau šiaip sprendžia likimą jos pačios šalys. Ir tada vykdyti sprendimą lengviau. Ir tada tos poteisminės jau vykdymo procese prireikia mažiau. Todėl tas masiškumas čia labai labai svarbus. Kas dar svarbu, čia galima priimti individualų sprendimą. Kadangi šiaip ieškiniai prieš ieškiniai tai yra tokie procesiniai formalūs su strategijom paremti dokumentai, o šalis čia priima individualų sprendimą, nusprendžia, koks grafikas joms yra palankiausias. Joks teismas palankiausio abiem šalim grafiko nesugalvos. Veikia tam tikri šablonai. Ir tokiu atveju gali dažnai likti ir viena šalis nepatenkinta, ir kita šalis po teismo sprendimo. Nors teismas viską padarė pagal įstatymo raidę.
Bet vis tiek, tai čia mes tokį jau nagrinėjom, turbūt gerai pavyzdį, kuomet šalis nori susitarti, o jeigu yra tokių šalių, kurios, bent jau viena pusė nenori susitarti, galvoja apie tai, kad kaip nors čia kokią taktiką sugalvot, vilkinimo arba ten išlaužti geresnių sąlygų iš kitos pusės, tai tiek prieš teisminį mediaciją, tiek po teisminį mediaciją, pavyzdžiui, irgi galbūt gali būti taktika tokia, kad iš pradžių bus tokie grafikai, paskui aš ten pabandysiu tos grafikus pakaitalioti kažkaip, tai kad šitoje vietoje vis tiek ar apsimoka tada turėti mediaciją, jeigu šalis jau iš anksto nusiteikusios priešiškai.
Iš tikrųjų, aš pasakyčiau, kultūra gerėja. Ir tokiu atveju, kai iš anksto yra nusistatymas, irgi mažėja. Ir tų, kurie pasinaudoja ir paskui pasitenkinę, išeina, užbaigia taikiai sutartimi ginčą, tikrai tokiu atveju žymiai daugiau ir daugiau. Todėl taktikų vis laik yra. Ir mes tą matom. Ir mes tą atvirai sakom, kad yra čia taktika, čia vilkinimas arba vengimas. Yra tiesiog čia charakteriai žmonių skirtingi. Arba yra situacija, kur jokia mediacija nepadės. Tai mes iškart sakom teismams, iššifruokit, kuri byla turi patekti į mediaciją. Atranka labai irgi svarbi. Ne bet kuri byla gali patekti. Iš karto matosi požymiai, kad šalis nei ketina, nei turi galimybių savybių, nes na, jos giliame konflikte arba žmonių savybės neleidžia eiti į taiką. Joms tik teismas ir teismo sprendimas. Tokiu atveju yra irgi, tačiau vis tiek jų yra mažuma.
Tiesiog, kokie raktiniai principai galėtų būti perkeliami į poteisminę mediaciją, tais atvejais, kai teisminė mediacija nepadeda surasti taikaus sprendimo?
Na, visų pirma, aš vis tiek akcentuočiau, kad jeigu mes sugebėtume pasiekti dar didesnį populiarumą mediacijos iki teismo, taip pat teisminės mediacijos, be jokios abejonės mažiau prireiktų ir po teisminės mediacijos vykdymo procese. O sėkmės modelis ir tie raktiniai principai būtų iš tikrųjų tie patys. Visų pirma, irgi tai turi būti laisvanoriškumas arba menkas lengvas postumis, ta privalomoji stadija tik tai pirmojo etapu, tačiau vis tiek šalis paskui spręs savanoriškai. Ir paskui įvairūs variantai gali būti. Žinoma, konfidencialumas, ar mokama, ar nemokama. Na, yra nuomonė, kad kas yra nemokama, tas yra pigu ir nuvertinama. Iš tikrųjų, žmonės turi suprasti, kaip mes įpratę einam pas odontologą ar kitos paslaugos, mes visi susimokam. Tai čia irgi kilus ginčiai normalu. Mes einam pas advokatą, ten mokame. Atsiranda niša, kur reikia suvokti. Mediacija yra paslauga ir už ją reikia susimokėti. Tai neturi būti visai visuomeniai našta. Taip, išimtiniais atvejais ir valstybė turi paremti asmenys, kurie neišsigali, tai normali praktika ir taip turi būti. Tačiau pamažu reikia pratinti žmonės, kad už paslaugą reikia susimokėti. Na, teisminė mediacija šiuo atveju taip pat teismams nebūdinga funkcija taikinti. Tačiau jinai, kaip paslauga visuomenė šiuo metu pereinamojo laikotarpiu yra teikiama, kad žmonės priprastų. Vėliau tai turėtų atmirti ir tiesiog mediacija, privati mediacija turėtų užimti viršų, kai tiesiog žmonės normaliai kaip advokatą kreipsis pas mediatorių dėl ginčio išsprendimo. Tai štai po teisminė mediacija vykdymo procese galima įvairiais būdais. Pavyzdžiui, Estijoje galioja, aš nežinau, paskutinė metu nepanaikinta, bet tikrai galioja nuostata, kad jeigu kyla ginčas vykdant teismo sprendimą, teisėjas gali pasikviesti abi šalis, štai vaikų bendravimo bylose, į teismą ir pabandyti taikyti, kodėl pas mus neįvedus šito lygiai. Lygiai taip pat gali pas mus veikti po teisminę ir mediaciją, kurią vykdo teisėjas mediatorius, lygiai taip pat ir privatus mediatorius. Trys būdai galimi. Ir aš manau, kad įstatymų leidėjas visus tris galėtų įvesti.
Dėkui jums. Teisėjas Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas ir teisminės mediacijos komisijos pirmininkas Artūras Driukas išdėstė savo poziciją. Padarom dabar trumpą pertrauką. Po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, ar privaloma poteisminė mediacija mažintų šeimų karus. Apie tai šiandien šnekamės Lietuvos antstolių rūmų prezidimo pirmininkė Antstolė Inga Karalienė ir viešos įstaigos biuro Pactum vadovė ir mediatorė Odeta Intė. Taip pat girdėjome teisėją civilinių bylų teisminės mediacijos komisijos pirmininką Artūrą Driuką. Jisai iš tikrųjų palaiko poteisminės mediacijos principą. Inga, tai o ko reikia, kad būtų tai? Apie ką mes čia kalbam, iš esmės, kaip aš suprantu, didelių prieštaravimų nei iš mediatorių, nei iš antstolių, nei iš turbūt klientų, nei iš teisėjų tokių nėra. Taip ir reikia tai įrašyti įstatymą, tai sunki procedūra būtų, ką žinot, politikai, kaip į tai reaguotų.
Aš manau, kad tikrai palaikymas yra ir iš teismo pusės, ir iš mediatorių, ir iš praktikų, ir mūsų patirtis iš tikrųjų byloja apie tai, kad būtų labai naudinga poteisminė mediacija. Kaip tai atrodytų praktiškai? Pirmiausia, tai mes turėtumėm inicijuoti įstatymo pataisą, tai tikrai nesudėtinga procedūra, jeigu nėra dėl to prieštaravimų. Po to reikėtų numatyti turbūt apmokėjimo klausimą įvertinti jį, nes turbūt tada galėtų pasakyti, kaip jinai įsivaizduotų tą apmokėjimo klausimą. Ir jeigu bus nuspręsta, kad galimos kelios mediacijos, tai yra po teisminė mediacija ir per teismą, ir per privatų mediatorių, tai reikėtų tos klausimus įsivertinti, įsirašyti galbūt į poįstatyminį teisės aktą. Tiesiog tie klausimai mums kils rengiant projektą ir be abejo norėtume, kad politikai palaikytų šitą iniciatyvą. Rezultatas būtų tikrai teigiamas, nes šalis daugelį atvejų jau pasikreipė į mediatorių po to, kai Antstolis priims tokį patvarkymą, jie galėtų sudaryti taikos sutartį vykdymo procese. Ir beliktų tik tokią sutartį patvirtinti, kuri pakeistų nustatytą tvarką, ją modifikuotų pagal tam tikras aplinkybės pasikeitusias. Ir štai čia mes turėtume tą teigiamą rezultatą be ginčio. Manau, labiausiai čia laimėtų iš visos tos procedūros, tai vaikai.
Apie vaikus mes kalbėjome, iš tikrųjų kartais jiems labai nepatinka tai, kas būna imperatyviai nustatoma, kai tėvai nesusikalba. Gerai, bet Odeta, tai vis tiek į pabaigai, kaip jūs matote, prieš teisminę mediaciją jinai egzistuoja, po teisminį jinai būtų kitokia, techniškai, apmokėjimo prasme kažkokiais
tai Iš tiesų, tai aš manau, kad labai panašus modelis galėtų būti kaip ir privalomosios mediacijos, vat prieš teismą ir man tikrai patiko ir gerbiamo teisėjo mintis išsakyta Driuko, turbūt aš šitoj vietoj nebuvau pagalvojęs apie tą patį teisėjo vaidmenį, ne, tai irgi kaip taikintojo arba susodinto, kaip asmo, kuris susisodina šalis ir bando pasiaiškinti, dėl ko tas taikos sutartis ar teismo sprendimas neveikia, bet iš esmės, kad turbūt kažkokio dviračio išradinėti nebereikėtų, mes jau turim vieną patirtį ir labai gražiai galim ją perkelti į tą po teisminę mediaciją su panašia patirtim ir panašiu mechanizmu. Aišku, apmokėjimo klausimas jis irgi yra pakankamai aktualus. Šiai dienai, kaip minėjau, jeigu tai yra privalomoji valstybės ta finansuojama mediacija, tai įkainiai dabar šiek tiek paaugo valandos, tai yra apie 18 eurų. Mes irgi tokius vidinius mediatorių rūmai apsiklausėm, koks galbūt turėtų būti tas teisingas, ne, vat, nu, žiūrint atlygis, tai didžioji dalis mediatorių, tarkim, jeigu tai yra privati mediacija, tai paslaugos kaina nuo 30 iki 50 eurų tame tarpe sviruoja. Tai va, tai iš tikrųjų galimi tie keli būdai, tai privačios mediacijos, privalomosios po teisminės mediacijos ir tas galbūt tas va, irgi toksai teisminis vykdomosios mediacijos kažkoksai tai modeliukas.
Mes dar šiek tiek palėtėm tą klausimą, gal iki galo dar neįsigryninom, vis dėlto ten kas nors gali sakyti, tai jau mes ateinam, mediacija čia, nu, tie, kurie išeina iš jūsų be taikos sutarties, ir galima būtų tokį dėtą antspaudą maždaug, kad nu, nereikėtų tada mediacijos, jeigu jie išėjo be taikos sutarties. Bet aš, kiek suprantu, aš teisėjų nespėjau paklausti, bet man atrodo, teismams vis tiek tai gerokai palengvina
Taip.
Gyvenimą.
Ir turbūt, bet aš irgi turiu tų situacijų, tiek privalomosios mediacijos, ne tiek teisminių mediacijų ir ką dabar vat, irgi matau iš teismų praktikos, kad nežiūrint to, kad buvo išnaudotos tos privalomosios mediacijos 4 valandos, teisėjas matydamas galimybę šalim susitarti ir teismo proceso metu dar inicijuoja tos teisminės mediacijos, tarkim, pasiūlymą. Tai ką rodo, kad, kaip sakiau, kiekvienoj stadijoje žmonės būna vis kitokio ginčo būsenoj. Tarkim, iki teismo jie dar tikisi, kad va teisme, tai aš gausiu to, ko noriu ir galbūt nėra to didelio intereso tartis privalomojo to iki teisminiai. Teisme jau jie mato, kad didelės išlaidos laiko sąnaudos ir galbūt krypsta, nu, tarkim, ne ten, kur aš norėčiau, bet, nu, dar galbūt tikiuosi, vat, kad jau sprendimas vis tiek bus labiau palankus man. O vykdymo stadijoje mes jau turim, kaip sakyt, du žmonės, kurie mato, kad nesvarbu, kaip jie ten sutarė, nesvarbu, ką nusprendė ne teismas, bet tai tas faktas, tą sprendimą, kurį jie turi, jis neveikia. Tai aš manau, kad šitoje stadijoje netgi jie labiau bus suinteresuoti ieškoti sprendimo, nes jau jie žino, kas laukia teisme, kokios galimybės teisme ir nebus tos tokios manipulacijos ar svajonės, kad, nu gerai, jeigu tu nesitari, tai vat aš einu į teismą ir jau teismas ten priskirs, vat, nes tokia praktika yra. Ta praktika yra įvairiai ir čia vat tos vykdomosios tokios bylos jos būtų, nu, kaip sakau, galbūt net didesnė galimybė, nu, toks noras jiems susitarti, nes jau jie turi patirtį, kad nebesuveikė tas teisminis procesas taip, kaip jie įsivaizdavo tą teisingumą, kad nu, galbūt tas teisingumas kažkur per vidurį ir nei vienam, nei kitam jisai netinka. Reikia dabar sėsti ir galvoti, ką darom su tuo, ką turim.
Nesusimušė niekas pas jūs per mediaciją?
Nėra buvę, bet aštrių diskusijų tikrai būna ir tas, va, tos pirmos diskusijos jos tikrai, kaip aš sakau, verdantis puodas ir dangčio nuėmimas, nes garų daug ir kartais net ir žmonės pasako, žinot, sako, va, mes pirmą kartą po ilgesnio laiko tarpo pradedam kalbėtis ramiau, jau nepakeltais balsais, tai ir tai jau yra pasiekimas, tarkim, šitose situacijose. Ir aš tikrai labai palaikau ir mediatorių bendruomenį, kaip sakiau, mediatorių rūmai tikrai palaiko šitą iniciatyvą, nes valstybei nevykdomi teismų sprendimai, kai kalbam apie susijusius sprendimus su vaikais, jie labai brangiai kainuoja.
O vis dėlto vaikų klausimas, pat jūs minėjote ir anksčiau apie tai, kad ir tėvai net gal labai gerai susitarę gali būti viską gražiai ten aptarę ir geranoriškai, o ateina paauglys vaikas, kuriam na, toks laikotarpis galbūt yra, jis protestuojančio amžiaus yra ir jis sako, man viskas netinka ir ką tokiais atvejais tada reikia daryti?
Iš tiesų, tai mes turim įsiklausyti ir į vaiką, ir užsienio praktika, tarkim, dėl vaiko dalyvavimo, bet mediacijos procese yra pakankamai stipriai jau, Lietuvoje mes kol kas tik tai dėliojamės ją. Bet kas yra labai svarbu, turbūt, kad va, tas vaiko nuomonės išklausimas, tai nereiškia, kad vaiko norų sąrašas sudaromas kažkoks ir tėvai turi pagal tai daryti. Bet vaiko nuomonės išklausimas tai yra raktas į tėvų susitarimą, taip galim pavadinti. Tėvai žinodami, tarkim, kaip vaikas jaučiasi tam konflikte, kuriame jisai dalyvauja nu, tėvų iniciatyvą, kaip jisai mato galbūt kažkokią išeitį ir sprendimą, nu, jie galėtų, tarkim, tą savo susitarimą koreguoti.
Mediacijoje nedalyvauja vaikai paprastai? Ar kaip?
Yra dvi tokios mediacijos rūšės, tai yra tiesiogiai į mediaciją įtraukianti vaiką, ne mediaciją, ir mediacija, kurioje, tarkim, labai daug tada su tėvais kalbamas apie vaiko poreikius, apie vaiko nuomonės išklausimą ir panašius dalykus.
Gerai, na, problema aiškiai, nežinau, per kiek čia laiko tas galėtų būti įsigyvendinti, jeigu taip trumpai inga, jeigu visi politikai suprastų, kad priemonė reikalinga ir nėra čia ko daug laukti tiesa.
Aš manau, kad tai pusės metų laikotarpį mes galėtumėm įgyvendinti pakeitimus, numatyti tvarkas ir sėkmingai jau nuo Liepos pirmos dienos kitais metais startuoti.
Puiku, tai gerai, politikams, kurie neturi idėjų, nuo ko pradėti kadenciją, galima iškart duoti patarimą, pasiklausyti šiandien laidą ir iškart siūlyti pakeitimus, bus greičiau ir aiškiau. Ir pliusas politiniai karjerai. Tiek šiandien atvirame pokalbė, ačiū visiems uždėmesi, iki kitų kartų.
Laidą Atviras pokalbis remia Lietuvos antstolių rūmai.